sango na vewa.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America uta Washington edi isango. Engumba ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga na sud-est ya ekolo Congo Democratique ekoti utolelo na mikolo ya kuvandisa bato na ndako sima na bakonzi kosakola lobiloleki ete bato babale ba zwami na bokono bwa coronavirus bato bango ba utaki na Kinshasa basalaki mobembo na pepo kasi batiami na ko mitalimisa kasi vyo walingala ebengaki pona yango mokambi ya bopeto na ndelo Dr. Dede Ndungi Ndungi tolanda ye
eza ba service na biso lobi ba interceptaki batu na nivo ya aeroport ya Luano na Lubumbashi. Alors normalement, na mboka biso ce qui est conventionnel et ça prélèvement et kota la makuna patindi na laboratoire parce que jusque là laboratoire mokonde et tout ça là par test ya COVID-19 et dans laboratoire ya INRP. Alors ce qui s'est passé là-bas, ils ont utilisé des tests tests rapides qui ne sont pas conventionnels jusque là. Oyo mbo kape e utilize na mete. Donc, patinda ki ba échantillon awa, nzo reze la résultat ou e kopima awa na INRB. On peut pas directement dire que oyo dini kona na test rapide yango wala ki. O test rapide juste là, même tout na bambo kapa paya, ba ebele ba zanon na ba test wana ki bazo utilize ango tri. Donc, voilà un peu le moto yiko lo bapo na situation wana. Mais la tuana dans la prise en charge et te veux de là, résultat comme ça, tu es là, ma communauté, au Kendelin, tu es là. Et la disposition prise, on ne peut qu'encourager cela parce que les lots, tu évites, ton confinement, normalement, il faut les observer partout. Donc voilà un peu ce que je peux dire.
Kasina mboka mobimba motango ekomi combien koleka 33 tozo yoka.
Non, tozali depuis jusqu'à hier tozaki na 36 cas.
Kasi motango ya bawe ezali kaka mibale.
Jusque là pona bawe ezali kaka mibale.
Kasi bongo po etali kolwezi tomoni kaka uti na Lubumbashi na ba msusu pe ba pandi sango msusu na ba msusu bazotambusa ba image bazokende na moto moko bazui na kolwezi mundele sokini.
Ndeko mupande sango na banza ete na ngonga oyo tolanda mingi te oyo ezoleka na réseaux sociaux basource officielle ezali source officielle ekopesa information ebele ezosalama na réseaux sociaux ezali mpona bamosusu bayini ya mboka nde bazosala yango.
Zokande bokono bwa coronavirus mozali kokoba kongala awa na VOA mosali moko azwamaki na yango basali mingi bazali kosala uto ndako yango bomoni ata manaka na biso mazali kobongwana na mwa moke. Nzokande na ekolo Congo Democratique mampinga ya FRDC matikali simate mapesi malakisi na basoda lolenge nini komibatela pe kobatela bato tolanda molobeli ya FRDC général Léon Richard Kasongo na ilobeli ya Eric Asmoisi.
General Major Richard Léon Kasonga molobeli ya mapinga ekolo Congo Democratique Singi na basoda banso ya ekolo Congo Démocratique kotosa mibeko.
Chaque commandant doit réorganiser sa structure de manière
bakambi nyonso ya basoda batalela basoda esengeli kubasukula maboko na bisika nyonso esengeli te bato bayebazali basoda te bakoka kokota po bakambi mpona kobundisa bokono bwa coronavirus. Kasi soki moto amonani kozela na yango esengeli akende na ndako ya kisi oyo esengeli mpona kozwa utai ngumba beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Sango esusu, ministre ya kala ya bokonongono akatelemi etumbu akofuta misolo pe toko pisa binu sango yangu sima. Suko na sango na biso, toko tani sima. Kwa mi bale wa binu edi isango.